Παναργύρης μας.
Πώς ξεκινάει.
Το πιο όμορφο σώμα που έχει βρεθεί ποτέ έτσι, σε αυτό το μέρος.
Σε αυτό το στούντιο.
Καλώς ήρθες.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλώς σας βρήκα. Καλώς σας βρήκα, παιδιά.
Ναι, δεν κάνουμε εισαγωγές και τέτοια.
Και ξεκινάει ότι μας πιάσανε στο δρόμο και μιλάγαμε κάτι.
Να πούμε τι, ότι είναι το Uncut. Τα ξέρουν αυτά.
Τα λέμε και στο τέλος.
Οκ, οκ, απολύτως δεκτό και είναι και κάπως γαμάτο αυτό. Θα έλεγε κάποιο.
Τι γίνεται, για πες μας για αυτό το όμορφο σώμα.
Χτυπάω ξύλο, γίνεται χαμός. Κοιτάξτε, πριν από κάποιο καιρό, πριν από κάποια χρόνια βασικά, πριν από 2 χρόνια έπεσε στα χέρια μου αυτό το έργο. Μέσω, όταν μιλάγαμε ακόμα μέσω Facebook, γιατί δεν μπορούσαμε να βρεθούμε οι άνθρωποι. Ξέρετε τώρα, τα πέρασαν όλοι.
Ναι.
Πανδημίες, καραντίνες, τρελά. Μέσα σε αυτό το διάστημα έφτασε στα χέρια μου αυτό το έργο. Και παρόλο που δεν γουστάρω μονολόγους, δηλαδή είναι κάτι το θεωρώ ότι είναι πιο ομαδικό άθλημα γενικά το θέατρο ειδικά. Όταν διάβασα αυτό το έργο δεν υπήρχε περίπτωση, αν το προλάβαινα βέβαια και δεν το κλείνει κάποιος άλλος, να αφήσω να το παίξει κάποιος άλλος.
Να σημειώσουμε ότι είναι του Ζουζέπ Μαρία Μυρό, ναι, Καταλανός βραβευμένος συγγραφέας.
Ναι.
Βρήκες πολλούς κοινούς τόπους, λόγω ίσως... Που είναι και της Μεσογείου, ρε παιδί.
Απολύτως. Όταν κάθε άνθρωπος, όταν έρθεις με στην παράσταση, θα δεις ότι κάθε άνθρωπος δηλαδή, που πρέπει να υποδηθώ είναι ένας άνθρωπος που ξέρεις πάρα πολύ καλά. Είναι η μαμά σου, είναι ο θείος σου, είναι ο γείτονας, είναι η δασκάλα του σχολείου. Τους ξέρεις όλους πάρα πολύ καλά και όχι σε εξωτερικά του στοιχεία. Στον ψυχισμό του, τον αναγνωρίζει τον ψυχισμό του. Δηλαδή δουλεύει ο μηχανισμός ο μέσα. Με πολύ παρόμοια υλικά, παρόμοιες πρωτεσίλες. Είναι τρομακτικό το πόσο.
Αυτό έκανες, δηλαδή έφερες συγκεκριμένους ανθρώπους στο μυαλό σου για να μπεις μέσα.
Δεν χρειαζόταν. Όταν το διάβαζες, καθώς διάβαζες κάθε ρόλο, ας πούμε, δεν χρειαζόταν να βάλεις ένα συγκεκριμένο άνθρωπο. Ήταν κάτι το οποίο το ήξερες ήδη. Mm. Το φοβιστικό και το ενδιαφέρον με τα καλά έργα, όταν είναι σωστά γραμμένα, είναι, και αυτό μας κάνει και καλό βέβαια για να τα βλέπουμε ή να τα διαβάζουμε, να τα παίζουμε, ότι στην πραγματικότητα βρίσκεις κάτι το οποίο δεν είναι τρίτου, δηλαδή εδώ ο κύριος Κώστας, είσαι εσύ ο ίδιος. Είναι μια εκδοχή του εαυτού σου, μια πιθανότητα του εαυτού σου, ένα από τα δικά σου multiverse, ας πούμε. Είναι μια τέτοια πιθανότητα. Και αυτό ταυτόχρονα το κάνει φοβιστικό.
Αυτό θα σε ρώταγα.
Πάρα πολύ. Και ταυτόχρονα απελευθερωτικό, ότι η ζωή ή κάποιες επιλογές που κάποιος πυρήνας με έκανε να κάνω, με πήγανε κάπου αλλού. Ευτυχώς ή δυστυχώς, γιατί μπορεί κάποιος ήρωας να είναι πολύ θετικός. Έτσι να θέλεις να του μοιάσεις ενδεχομένως. Υπάρχουν ήρωες που δεν θα θέλεις να του μοιάσεις καθόλου. Πάντως αυτές όλες, τα καλά έργα, όταν τα λες αυτό και το αναγνωρίζει, τα κλασικά έργα που λέμε πολλές φορές, ή αυτά που γίνονται κλασικά εν καιρό, καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα, ότι στους ήρωες μέσα. Το πιο σημαντικό είναι ότι δεν βλέπεις μόνο αναγνωρίσιμους, είναι κάτι που είσαι και εσύ.
Είναι ταυτίζεσαι κάπως.
Ταυτίζεσαι. Έχεις δηλαδή, λες μα, πώς έχω γλιτώσει εγώ αυτή την εκδοχή του εαυτού μου, ας πούμε. Ή να προσέχω να μην γίνω. Αν υπάρχει κάτι.
Ή όχι, έχω γίνει.
Καλά, μα πεις όχι, έχω γίνει. Καταρχήν είσαι σε πολύ καλό δρόμο για ίαση.
Γιατί το έχει ναι, γιατί
ναι, το έχει ναι.
Αυτό είναι, είσαι σε καλό δρόμο, αν πεις όχι, έχω γίνει. Συνήθως οι άνθρωποι αυτό που τους βοηθάει είναι να το αναγνωρίζουν σε τρίτο, σε κάποιον εξωτερικό και προσπαθώντας να αποφύγουν αυτό το κακό παράδειγμα, να φτιάχνουν κάπως καλύτερο τον εαυτό τους. Έτσι.
Ναι,
λοιπόν, είναι ένα έργο τρομακτικά επίκαιρο. Έτσι. Έχει παιδεραστία, ομοφοβία. Έχει διάφορα. Πώς νιώθεις όταν μπαίνεις σε αυτόν τον κόσμο, που τον βλέπεις και να είναι και κομμάτι της. Αυτό που ζούμε εδώ, στην Αθήνα του 2024.
Ναι, η παράσταση δεν είναι ειδήσεις, βέβαια. Μια θεατρική παράσταση, τέλος πάντων, όπως εγώ τη φαντάζομαι και μου αρέσει, δεν είναι ειδήσεις. Το ότι δυστυχώς η ζωή επαναφέρει και δεν έχει διορθώσει και δεν έχει εξυγειάνει αυτές τις αρρώστιες και τις παθογένειες, η κοινωνία, ας πούμε, αυτό είναι κάτι που έργο σαν και αυτά... Το επισπεύουν. Δηλαδή δεν κάνει από μόνο ότι δεν φέρνει μια αλλαγή σε όλο το σύμπαν μια παράσταση, αλλά λίγο που αλλάζει τους ανθρώπους μπορεί αυτοί θέλοντας να αλλάξουν αυτοί λίγο την κατάσταση. Από μόνο τους μια παράσταση δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω.
Τι που μπορεί να τους βάλει να σκεφτούν.
Αυτό. Και από εκεί και πέρα οι ίδιοι πολίτες, οι άνθρωποι, οι θεατές, whatever, από εκεί πέρα να λάβουν και αυτές τις ευθύνες τους. Τώρα το τι αισθάνομαι εγώ την ώρα της παράστασης, λίγο τα λέγαμε και πριν, και έχεις... είναι κάθε φορά που ξεκινάει αυτή η παράσταση, επειδή είμαι μόνος μου πάνω στη σκηνή και ξέρω τη διαδρομή, γιατί δεν είναι και 7 ρόλοι. Δεν είναι ένας ρόλος που ξεκινάς και πας, ας πούμε.
Και μπαίνεις σε ένα mindset.
Ναι, ξέρεις από πού, σε αυτό ξέρεις την έναρξη, ξέρεις που πρέπει να πας, γιατί είναι σε άλλη στιγμή ο τελευταίος ήρωας, και είναι ένα ταξίδι που κάθε φορά είναι σαν πώς μπαίνουμε σε έναν λαβύρινθο, που ξέρεις, έχεις δει που είναι η έξοδος και λες πώς θα φτάσω τώρα εκεί πέρα. Κάθε φορά, ενώ νομίζω ότι ξέρεις τη διαδρομή, δεν την ξέρεις. Δημιουργούνται καινούργια, βρεις καινούργιες στροφές, καινούργια τέτοια για να βγεις και τα λοιπά. Είναι, εντάξει, φοβερή εμπειρία για μένα. Δεν το έχω ξαναζήσει και δεν είμαι και πρωτάρης, ας πούμε, στο θέατρο. Είμαι ήδη 27 χρόνια.
Πώς λειτουργεί, η εναλλαγή πώς λειτουργεί? Μέσα σου κυρίως πώς?
Εξορκιστικά κάπως. Δηλαδή, γιατί φτάνει κάθε ώρα σε ένα σημείο και χρειάζεται να τον πετάξεις και να προχωρήσεις παρακάτω for the sake της ιστορίας. Γιατί επίσης χαρακτηριστικό των καλών έργων είναι ότι έχουν και ένα πρώτο επίπεδο ιστορίας το οποίο σε αγκιστρώνει. Εδώ έχουμε ένα φόνο, ένα νεαρό έφηβο, ας πούμε, ο οποίος βρίσκεται πεταμένος σε ένα χωράφι ευνοχισμένος, και έχεις ένα έργο το οποίο συζήταγα με κάτι φίλο, ας πούμε, ότι τους θύμισε μια διασταύρωση True Detective με... Δηλαδή έχεις και ένα τέτοιο plot στην ιστορία το οποίο τρέχει παράλληλα με όλα αυτά τα κοινωνικά που ανοίγουν, ας πούμε, όπως γίνεται πάντα με τα καλά όβελο, με τα καλά έργα, το οποίο σε κρατάει και σε αυτό το επίπεδο. Της ιστορίας. Δηλαδή, ναι, θα, ναι, μάθω, ναι, έτσι, θα μάθω και ποιος το έκανε, τι έχει γίνει, πώς έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Αλλά αυτά που αποκαλύπτω είναι τόσο μεγαλύτερα και τόσο σημαντικότερα, που τελειώνοντας ξέρεις ποιος φταίει.
Τελειώνοντας το έργο, εσύ είσαι άδειος, νιώθεις εξουθενωμένος ή κάπως λυτρωμένος ότι εντάξει...
Υπάρχει. Είναι μια μέρα, ή είναι απλά μια μέρα στη δουλειά.
Επειδή δεν ακούστηκε σε μια μέρα στη δουλειά, γι' αυτό ρωτάω. Δηλαδή,
ακόμα δεν έχω καταφέρει να φτάσω σε αυτό το επίπεδο. Ναι. Δεν έχω καταφέρει να φτάσω ακόμα σε αυτό το επίπεδο. Είναι ένα επίπεδο καλό, άμα φτάσει σε
αυτό. Είναι καλό το να είναι μια μέρα στη δουλειά, ή δεν πρέπει και λίγο να σε αδειάζει ότι κάτι.
Η δικιά μας μέρα στη δουλειά είναι πολύ συγκεκριμένη. Δεν έχω να πάω να γράψω κάτι.
Έχω να πάω
να περάσω διαπυρός και σιδήρο αποφασισμένα.
Γι' αυτό.
Αυτό. Όταν το είναι,
δεν πάει γίνει ρουτίνα αυτό.
Δεν είναι ρουτίνα, αλλά είναι καλό να είσαι λιγότερο φοβισμένος από ότι είσαι κάθε μέρα.
Okay, ναι.
Συγγνώμη, αυτό που μου έρχεται στο μυαλό είναι γιατί και αυτό που περνάω. Το έχω ξαναπεί. Λοιπόν, πριν λίγες μέρες πέθανε ο πατέρας μου. Έτσι, δεν το λέω για. Το βάζω απλά στην κουβέντα. Για μένα ήταν η πιο δύσκολη μέρα της ζωής μου. Για τον γιατρό ήταν απλά μια Παρασκευή που, πήγε μετά στο σπίτι του και ξέρεις, μας ανακοίνωσε τα νέα. Ναι, ο άνθρωπος ήταν πάρα πολύ ευγενικός και πάρα πολύ καλός και γλυκός, αλλά συνέχισε τη ζωή του. Με αυτή την έννοια το λέω, ότι είναι και μια δουλειά, κατάλαβες. Δηλαδή, συνηθίζεις κάπως.
Το ότι αυτός κατάφερε να φτάσει σε αυτό το επίπεδο και να είναι μια μέρα στη δουλειά του και να μπορεί να σου μιλήσει ψύχρεμα και να σου πει δύο πράγματα και να μην έχει σπαράξει το κλάμα αυτός 10 φορές περισσότερο από σένα, είναι καλό για σένα. Ναι. Δηλαδή ότι αυτός έχει μπει στη διαδικασία αυτό να το κάνει μια μέρα στη δουλειά, όπως και για μένα. Ότι το να ξεκινάω με λιγότερο τρόμο, φόβο, δημιουργικό φόβο, τρόμο κάθε παράσταση, γιατί είναι πραγματικά ένα ταξίδι που ξεκινάς μια μισή ώρα μόνος σου, χωρίς άνεδες σωτηρίας. Δεν είναι εύκολο, θα σου δώσει άλλο μια τάκα, θα σου πει από εκεί θα μπει ένα άλλο, θα σώσει την κατάσταση. Δεν υπάρχει. Ξέρεις ότι μπαίνει και είναι ό,τι γίνει. Είναι όλο πάνω σου. Το να είναι μία μέρα στη δουλειά για μένα σημαίνει όχι ότι θα δώσω κάτι λιγότερο ή θα είναι κάτι διαφορετικό ή ότι θα είμαι πιο κρύος ή πιο... Όχι, δεν σημαίνει κάτι τέτοιο σαφέστατα, αλλά σίγουρα σημαίνει ότι ξεκινώντας έχω πολύ λιγότερο κομμένα πόδια, ας πούμε. Αυτό είναι ενδεχομένως ένα καλό επίπεδο να φτάσει κάποιος. Δεν είμαι σε αυτό το επίπεδο. Και δεν ξέρω τώρα στην 100η παράσταση χτυπάω ξύλο που θα παίξουμε, ναι. Δεν ξέρω πώς θα είμαι και τι θα συμβαίνει, αλλά okay.
Αν σου έχει τύχει καμία στραβή τώρα στο μονόλογο σε κάποια παράσταση?
Επειδή το ξέρω το υλικό πολύ καλά, δηλαδή είναι ένα, όπως σου είπα, το έχω χρόνια στα χέρια μου, άσχετο ότι τους τελευταίους 4 μήνες κάνουμε πρόβες εντατικά καθημερινά, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Αυτό σημαίνει ότι μπορώ να ελέγξω ό,τι και να συμβεί.
Okay.
Δεν θα χαθεί δεν θα πέσει δεν... μπάλα και δεν θα ξέρω πού βρισκόμαι και τι γίνεται.
Δεν θα καταλάβει ο θεατής.
Όχι, εκτός αν πάθω κάτι. Εκτός αν πάθω κάτι που. Εντάξει, εκεί πέρα. Τι να πω τώρα, συγγνώμη θεατές. Αν πάθω ποτέ κάτι.
Θα σας δώσω πίσω τα λεφτά.
Αν πάθω κάτι, εντάξει. Αλλά ξέρω τόσο καλά το υλικό, ρε παιδί μου, το τι συμβαίνει, πού βρίσκεται, πώς είναι αυτός ο ήρας, τη συνθήκη κτλ. Όπου ό,τι και να γίνει. Ξεχάσω, δεν χάσω τα λόγια, ας πούμε. Δεν υπάρχει κίνδυνος. Ξέρω πού θα το ξαναπιάσω, θα βρω τον τρόπο να επιστρέψω και να ξανασυνεχίσω την πορεία προς τα εκεί που πρέπει. Είναι το, επειδή ξέρω
το υλικό,
το υλικό ναι. Καλά. Ναι.
Να ρωτήσω κάτι διαδικαστικό που απλά μου έκανε έτσι, μου χτύπησε πριν που το είπες το ενδιαφέρον. Είπες ότι πρόλαβες και το έκλεισες το έργο.
Ναι.
Ποια είναι η διαδικασία, δηλαδή εσύ πού διαβάζεις το έργο του Μυρό?
Ναι, το συγκεκριμένο έργο ας πούμε...
Με τον ίδιο έχεις μιλήσει, ας πούμε.
Μιλάμε και πολύ κιόλας με το συγκεκριμένο.
Όχι, αλλά είναι ωραίο.
Δεν συμβαίνει με όλους τους συγγραφείς. Δεν συμβαίνει με όλους τους συγγραφείς. Έχει τύχει τώρα με τους δύο τελευταίους που έκανα πέρσι την Αρκουδοράχη που κάναμε. Με τον Ed Thomas που ήταν ουαλός και με αυτόν εδώ πέρα. Έτυχε να μιλήσουμε και προσωπικά. Με αυτόν ακόμα περισσότερο.
Πολύ ωραίο είναι αυτό.
Και θα έρθει μάλιστα και την άλλη. Θα έρθει 12 Απριλίου. Θα είναι στο θέατρο, θα κάνουμε και κουβέντα δηλαδή μετά την παράσταση με τον ίδιο. Θα είναι εδώ για κάποιες μέρες. Μιλάμε ούτως ή άλλως από την αρχή που κλείστηκε το έργο. Η διαδικασία είναι ως εξής. Αν υπάρχει πρόσβαση προς τον συγγραφέα, ο άνθρωπος που έχει πρόσβαση το ζητάει και μετά επικοινωνεί μαζί σου ο ατζέντης του και υπογράφει τη μια σύμβαση και κλείνει το διαπληρώσεις πρωταβολές.
Και είναι αποκλειστικότητα ότι εσύ το ανεβάζεις μόνο.
Ανεβάζω εγώ, Ελλάδα, ναι, ακριβώς. Ότι ανεβαίνει τώρα στην Αθήνα βασικά, λες αυτό, ναι, γιατί μπορεί κάποιος να το ζητήσει στη Θεσσαλονίκη. Για να ζητήσει όλη την Ελλάδα, να σου πει εντάξει, θέλω κάτι παραπάνω. Ξέρεις, παίζει κάπως έτσι. Με το συγκεκριμένο, επειδή η Μαρία Χατζημανουήλ που το μετέφρασε κιόλας έχει πρόσβαση πολύ σε όλο αυτό το θέατρο, το ισπανόφωνο, δηλαδή τη Χιλή, την Αργεντινή, όλους αυτούς, Καταλανούς κτλ. Με έφερε, επικοινώνησε μαζί του και του είπε για μένα, γιατί και αυτός είχε κάποια στάνταρ. Άμα δεις δηλαδή και στις συνεντεύξεις του κτλ. Το λέει ότι εγώ θέλω να το παίζει αυτό ένας τοπιός έτσι και έτσι και έτσι. Δηλαδή, όχι πώς θα είναι.
Ναι, ναι, ναι.
Ότι δεν θέλει να το παίξει ένας τοπιός που δεν έχει ξαναπαίξει ποτέ θέατρο.
Okay, ναι.
Έχει κάποια στάνταρ, παιδί μου, και θέλει να είναι η παραγωγή να μην είναι. Μια ερασιτεχνική. Θέλει, έχει κάποια στάνταρ.
Τα οποία καλά κάνει.
Πολύ καλά κάνει. Και η επαφή του μαζί μου είναι περισσότερο, κατά τη γνώμη μου, με τσέκαρε και αν είμαι αυτά που του λένε. Δηλαδή ήταν περισσότερο τσεκαριστική. Τέλος πάντων, κάπως έτσι. Με άλλους ανθρώπους επικοινωνίες υπάρχουν εταιρείες που μιλάνε με τους ατζέντιδες και τους κλείνουν ανάλογα και παίρνουν και αυτοί το κάτω τους άμεσα.
Και πάει ανάλογα και με τις πόσες παραστάσεις να το κάνεις.
Παραστάσεις, ναι, το θέατρο, πώς παίρνει και πολλά τέτοια διάφορα. Για πόσο διάστημα θες να το κλείσεις, ποια είναι η μετάφραση.
Εσύ άκουτα που σε ενδιαφέρει, που ενδιαφέρει για μια νέα καριέρα.
Ναι. Όχι, δεν του βγαίνει την εμπειρία.
Όχι, έχει πολλά βήματα
και
μέσα.
Για το δημιουργικό κομμάτι συζητήσατε καθόλου για το πώς θα το.
Όχι.
Όχι, αυτό είναι αυτό... καθαρά πάνω.
Ναι, αλλιώς το κάνει ο ίδιος.
Ναι.
Εσύ, αυτό εσύ ήθελες να γίνει αυτή η παράσταση ως καλλιτεχνικός διευθυντής?
Όχι.
Όχι.
Δεν ήξερα.
Ως
πριν,
οποίος...
πριν προκύψει το θυσία.
Ναι, ναι, εγώ ήθελα να το κάνω αυτό. Είχα μιλήσει μάλιστα πέρσι και με κάποια άλλα θέατρα, αλλά δεν είχε τη συνθήκη που θέλαμε. Οπότε το είχαμε κάνει πώς θα γίνει, πώς θα γίνει. Και έτυχε αυτή η φάση με το θυσίο τώρα το καλοκαίρι που μας πέρασε και ήταν η ιδανική συνθήκη για να παίξει αυτή η παράσταση. Ήταν ιδανική και σαν χώρος και σαν ενέργεια για μένα, πώς το αισθάνομαι εκεί πέρα το συγκεκριμένο χώρο. Ήταν ό,τι πρέπει.
Το θυσίο πώς προέκυψε που φτιάξατε τη δική σας σκαλινό διότι με την Ιώτη Βουλγαράκη?
Ακριβώς. Ψάχναμε ένα χώρο για να παίξουμε επανάληψη ένα έργο και κατάλαβα ότι στο θυσίο, επειδή ο Μιχαήλ ο Μαρμαρινός που του ανήκει έχει την Ελευσίνα και την πολιτιστική πρωτεύουσα και όλα αυτά, κατάλαβα ότι υπάρχει διάθεση κάποιος να τα αναλάβει γιατί ο χώρος αλλιώς αφινόταν στη μοίρα του κάπως. Πήγαινε χωρίς προγραμματισμό συγκεκριμένο, χωρίς να μπορούν να γίνουν τα τρέχοντα που χρειάζεται ο χώρος ακριβώς και να είναι φρέσκος και ζωντανός και με μια κατεύθυνση και να έχει ένα κοινό. Κάτι ρε παιδί μου.
Αυτό που λες τώρα και πάει στο αμόρε κατευθείαν.
Ναι, από ό,τι έχει μάθει ο καθένας. Δεν είναι πας αλλού, εντάξει. Είναι στάνταρ. Εκεί από ό,τι έχει μάθει, εκεί πέρα πας. Ακριβώς όμως, τελείως. Δηλαδή, το πιάσα ακριβώς. Και όταν το είδα αυτό, επειδή έχω δουλέψει στο αυτοθέατρο, έχω δουλέψει όταν ήταν ακόμα χώμα κάτω, δεν είχε ακόμα το πλακόστρωτο αυτό το υπέροχο που έχει. Έχω παίξει 2-3 χρόνια σερί μετά 12-13 με το Μυστέρο Μπούφο, που ήταν μια παράσταση που ήταν πολύ αγαπητή κτλ. Τον αγαπάω το χώρο αυτό εκεί πέρα. Και μόλις κατάλαβα ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα, έκανα τα δυνατά για να μπορέσει να συμβεί. Και να έρθουν μετά άνθρωποι που θα ήθελαν να δουλέψουμε μαζί, που έχουν ένα σκεπτικό, που δεν κάνουν παραστάσεις στο πόδι, που ξέρω ότι γουστάρουν το θέατρο και δεν είναι περαστικοί. Κάπως έτσι προέκυψε. Και τώρα ήδη έχουμε ετοιμάσει το πρόγραμμα για την επόμενη χρονιά. Έχουμε μιλήσει με ανθρώπους, με αυτούς που θέλουμε να κάνουμε. Μιλήσαμε και με τον Μιχαήλ για το μέλλον και πώς προχωράμε το θέατρο. Σούπερ όλα.
Η προετοιμασία, η επόμενη χρονιά, η διεύθυνση, οι ευθύνες, θα σου αφήσουν χώρο και χρόνο για να παίξεις και εσύ κάτι ή...
Οπωσδήποτε. Ας πούμε, εγώ το καλοκαίρι φέτος δεν θα δουλέψω. Πρέπει να μην δουλέψω για να προετοιμάσω αυτό που, είναι να...
σεζόν,
που θα παίξω του χρόνου. Σίγουρα θα, 99% θα πάει επανάληψη και αυτό που, το σώμα για το οποίο συζητάμε τώρα, γιατί είναι... Μια παράσταση, ρε παιδί μου, πώς να το πω, έχει και ένα pop χαρακτηριστικό αυτή η παράσταση. Το αντιλαμβάνεσαι στον κόσμο. Είναι σκληρή, είναι αστεία, είναι δεν ξέρω τι. Έχει πάντως κάποια χαρακτηριστικά που την κάνουν pop. Όλοι τη βλέπουν και την λένε να έρθουν και άλλοι να τη δουν. Το οποίο είναι πολύ καλό. Και το γουστάρεις αυτό το πράγμα όταν συμβαίνει έτσι. Όταν αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει και αυτή η διάσταση σε ένα έργο που σου αρέσει και έχει ουσία, κατά τη γνώμη σου. Σαν να τυχαίνει να είναι εμπορικό, ας πούμε, και όπως ήταν του Λάνθιμου, ξέρω εγώ. Μου λες, ναι. Είναι ταινιάρα, αλλά είναι και εμπορικό. Πώς έγινε αυτό τώρα.
Μετράει αυτό για σένα, δηλαδή.
Πες ότι ιδανικά μετράει. Ιδανικά, ιδανικά.
Ναι, δηλαδή, ίδια όπως την ανεβάζεις, καλλιτεχνικά να είσαι φούλη ικανοποιημένος, αλλά να μην τράβαγε, γιατί δεν έβλεπε ο κόσμος.
Εκεί θα ήμουν πάλι. Εγώ το έχω ζήσει και θα το ξαναζήσω αυτό, δεν τίθεται θέμα. Αλλά είναι καλό που και που κάτι να πηγαίνει καλά. Ναι. Για να, πρώτον, για να μπορείς να ζήσεις. Ναι, είναι σημαντικό.
Χρησιμοποιούμε χρήματα.
Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί υπενθυμίζω πέρα από όλα αυτά τα καλλιτεχνικά που λέμε, είναι ότι είναι επάγγελμα ταυτόχρονα το να είσαι ηθοποιός ή σκηνοθέτης. Δεν είναι δηλαδή
ψώνιο
το οποίο κάνεις για να περάσεις
Σαββατοκύριακα. Από αυτούς λυκείου.
Εννοείται. Υπάρχουν από αυτούς λυκείου όμως επαγγελματίες. Όχι μαλακίες. Σαν κάποιους με λένε, εγώ είμαι από αυτούς λυκείου. Τι είσαι, ρε, εμείς είμαστε επαγγελματίες από αυτούς λυκείου. Ναι, τέλος πάντων. Το έχουμε ξαναζήσει λοιπόν αυτό και θα το ξαναζήσουμε. Δεν είναι αυτός ο στόχος, απλώς είναι καλό να συμβαίνει που και που για να ανεφοδιάζεσαι και να μπορείς να αντέξεις και μια αποτυχία παρακάτω.
Και για τον εγωισμό σου, ρε παιδί μου, φαντάζομαι ότι κάνω κάτι που πάει καλά, που τραβάει, που το βλέπει ο κόσμος, που το αγαπάει ο κόσμος.
Σίγουρα υπάρχει και αυτό το κομμάτι. Σίγουρα σε σχέση με μια...
Κάτσε, συγγνώμη. Αυτό... Είναι συνυφασμένο και με τη δουλειά του ηθοποιού όλο αυτό το πράγμα. Ναι. Τι κάνεις αυτή τη δουλειά, για να συμβαίνει ο κόσμος.
Θέλεις, βασικά δεν είναι για να σε βλέπει, θέλεις να συντονιστείς. Θέλεις να πιάσεις. Όταν πάει καλά κάτι, έχεις μια αίσθηση ότι κάτι συντονίζεται με ένα κοινό αίσθημα, με ένα κοινό θέλω, με κάτι συντονίζεται, ρε παιδί μου. Και όντας καλλιτέχνης, ψάχνεις να βρεις αυτό. Όχι για να είναι εμπορική επιτυχία, αλλά για να έχει αποτέλεσμα αυτό που κάνεις.
Τώρα, λοιπόν, άκου να δεις, θα την έκανα αυτή την ερώτηση πιο μετά, αλλά είναι τρομερή πάσα. Όταν διάβασα ότι θα κάνετε με την Ιώ Βουλγαράκη, θα αναλάβετε την καλλιτεχνική διεύθυνση του Θυσίων. Μετά μάθαμε ότι το πρόγραμμα δίνει βήμα αποκλειστικά σε γυναίκες δημιουργούς.
Ναι.
Και αυτό δεν είναι πάρα πολύ tuned, ρε παιδί μου, με το τι γίνεται έξω.
Μα σαφέστατα. Όταν, παιδί μου, εντάξει, είναι, ρε παιδί μου, κάποιοι. Ταυτόχρονα δεν θες να χρησιμοποιείς αριθμούς και ταυτόχρονα να χρησιμοποιείς αριθμούς, γιατί πολλές φορές λένε διάφορα πράγματα. Π.χ. το γεγονός ότι το 80% των αυτών που σπουδάζουν θέατρο, είτε θεωρητικά είτε πρακτικά ως ηθοποιοί κτλ., είναι γυναίκες. Και μετά στο επάγγελμα έξω. δεν υπάρχει ούτε. Όχι αυτό. Υπάρχει το ακριβώς ανάποδο. Αντιστρόφως οι αριθμοί. Είναι περίεργο. Είναι περίεργο. Και όταν όλοι αυτοί οι οργανισμοί, οι μεγάλοι κτλ., δεν δίνουν τον αντίστοιχο χώρο, ούτε καν το 50-50, θα σου λέω εγώ, που είναι ένα απλό μέρος για να ξεκινήσει κανείς, δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σοφία. Κάτι λες εσύ, αν περάσει ποτέ από το χέρι μου, κάτι προσπαθώ να κάνω. Και το ίδιο και με το χορό για μένα. Γιατί όλη τη χρονιά φέτος, πέρα από το ότι είναι μόνο 10 σκηνοθέτηδες, μόνο γυναίκες σκηνοθέτηδες φέτος, και είχαμε και πρώτη φορά, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Δεν το λέω όμως με την έννοια του φοβερού, ότι μου φαίνεται φοβερό ότι δεν έχει ξαναγίνει. ότι είχαμε χώρο που είναι η τέχνη στην Ελλάδα, που είναι η πιο international από όλες. Δηλαδή, οι χορογράφοι στην Ελλάδα, οποιοδήποτε λίγο ασχοληθεί με το χορό, βλέπει ότι δεν υπάρχει πιο εξαγώγημη τέχνη αυτή τη στιγμή. Mm. Σε όλα τα φεστιβάλ στον κόσμο, παντού υπάρχουν Έλληνες χορογράφοι, οι οποίοι σκίζουν και θεωρούνται από τους κορυφαίους στον κόσμο. Και δεν μιλάω μόνο για τον Παπαϊωάννου. Μιλάω από τις πιο μικρές ομάδες και από μονάδες χορογράφους χορευτές μέχρι φοβερά σχήματα. Και κανένας δεν τους έχει δώσει ένα χώρο, κάτι, ένας. Πέρα από ένα φεστιβάλ το Μάη, δύο μέρες τον Οκτώβριο, ξέρω και τα λοιπά, και μετά μόνα τους τα παιδιά.
Να σου πω, αυτό δεν είναι όμως και πρόβλημα, ρε παιδί μου, ενός συστήματος που λειτουργεί έτσι χρόνια, ότι αυτό κάνουμε, ότι κάθε χρόνο αυτό θα γίνει, θα κάνουμε αυτές τις παραστάσεις.
Σίγουρα.
Αυτές τις παραστάσεις, το καλοκαίρι θα πάμε στα νησιά και στην
Επίδαυρο,
στην Ελλάδα σεζόν. Δεν είναι ένα πρόγραμμα.
Κοίτα όμως τώρα, έρχεται ένα μικρό θεατράκι στην Τουρναβή του στο Θυσίων και έχει κάθε Τετάρτη από τον Οκτώβρη μέχρι τον Ιούνι χορό.
Σούπερ.
Και αυτή η Τετάρτη γεμίζει κάθε εβδομάδα από τόσο πιτσιρικαρία και τόσο φοβερή θετική ενέργεια κόσμου, όπου δεν συμβαίνει σε κανένα άλλο θέατρο.
Φανταστικό.
Τετάρτες δηλαδή βάζουν όλοι εκπτώσεις, ξέρω εγώ και αυτά, δύο σε ένα, μπαμπαμπα, για να πάνε κτλ. Εκτός από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες, δεν συζητάμε, που ούτως ή άλλως πάνε από μόνες τους, αλλά έχει έρθει τώρα αυτό και επειδή δεν υπάρχει πουθενά άλλου και είναι μια κοινότητα μεγάλη, που δεν έχει κάπου να εκφραστεί, έχει από τον Οκτώβριο μέχρι τον Ιανουάριο, μέχρι τον Ιούνιο, κάθε Τετάρτη ξέρω θα πάω και θα δω χορό.
Και μακάρα γίνουν και άλλες συνελίξεις.
Συνήθως όταν.
Υπάρχει, ρε παιδί μου, ειδικά και όταν βγήκαμε έξω πάλι μετά την πανδημία, συνειδητοποίησα ότι υπάρχει μια γενιά τόσο νέα, που όχι απλά έχουμε χάσει, έχουμε τόσο μεγάλη απόσταση μεταξύ μας. Είναι άλλος κόσμος.
Ναι, ναι, ναι.
Οπότε, από τη στιγμή που λες ότι γεμίζει και νέος κόσμος. Πάρα πολύ ευχαριστώ.
Άρα μπαίνουν μέσα έτσι, χορεύοντας. Έτσι μπαίνουν μέσα στο θέατρο. Καμία σχέση με το Σάββατο που μπαίνουν με τις τσάντες, ξέρεις, κυρίες και τα λοιπά, αγαπημένοι θεατρόφιλοι, ξέρω εγώ. Είναι άλλο φάση, άλλο κοινό τελείως.
Το κοινό, μια και είμαστε θεατρόφιλοι, το κοινό του θεάτρου στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει όντως. Εγώ έχω την εντύπωση δηλαδή ότι υπάρχουν πάρα πολλές παραστάσεις πια που πάνε καλά.
Ναι.
Αυτό σημαίνει έχει μεγαλώσει το κοινό.
Φουλ έχει μεγαλώσει και νομίζω ότι.
Επειδή είναι καλές παραστάσεις.
Εντάξει, είναι και πιο διψασμένο, ρε. Έμεινε πολλά χρόνια μέσα.
Εντάξει, ναι, οκ. Okay,
δεν έπαιξε ρόλο.
Νομίζω το ότι έμεινε μέσα το έκανε να εκτιμήσει την αξία της εμπειρίας.
Mm.
Γιατί κατάλαβε ότι το φαγητό του τηλεοπτικού είναι πάρα πολύ εύκολο. Με 4 πλατφόρμες και 18 κανάλια στα χέρια σου. Είναι άλλο πράγμα αυτό και καταλαβαίνεις τη διαφορά από την εμπειρία του συμβάντος μιας παράστασης που είσαι αγκώνας με αγκώνα, με τον άλλονα, τα γέλια του σε διαπερνάνε ή η μίξα του σε διαπερνάει, αυτό όλο η εμπειρία της κοινής
είναι ενέργεια εκείνη την ώρα.
Είναι άλλο πράγμα, λέγεται the elbow effect αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι το κοινό επηρεάζεται τελείως διαφορετικά, είναι τελείως άλλη φάση και δεν σημαίνει καν το ίδιο στο σινεμά. Το σινεμά δεν πήρε τόσο πολύ τα πάνω του μετά την πανδημία. Δεν μπόρεσε να το κάνει αυτό.
Ναι, το θέατρο,
το θέατρο κάτι ότι υπάρχει μία ανάγκη, παιδιά, κάτι άλλο πληρή, κάτι άλλο πληρή, που ευτυχώς για μας που δουλεύουμε σε αυτό, δεν μπορεί να δοθεί κάπως αλλιώς. Δεν μπορεί να δοθεί. Μπορεί να πάρεις την πληροφορία μιας παράστασης, άμα τη δεις βιντεοσκοπημένη, σαφέστατα, μα βάζει την πληροφορία του τι γινότανε, πώς το είδε, αλλά η εμπειρία της θέασης της παράστασης είναι μια εμπειρία θέασης μιας παράστασης. Και άμα σου είχε αυτή η παράσταση να είναι καλή, τότε η εμπειρία είναι μοναδική. Δεν ανταλλάσσεται.
Εσύ πας θέατρο.
Πηγαίνω, ναι. Μου λένε ότι είμαι από τους λίγους που πηγαίνω τόσο πολύ.
Πας και σαν. Πήγαινες πάντα ή και τώρα είναι περισσότερες οι ευθύνες που με την καλλιτεχνική.
Όχι, πάντα πήγαινα. Πάντα πήγαινα και να σου πω, από μικρές ομάδες, από παντού. Δεν έχω, πώς να πω, συγκεκριμένα γούστα. Ό,τι μου γυαλίσει, το κάνω.
Είμαστε καλοί στο θέατρο, δηλαδή.
Πάρα πολύ.
Είμαστε
πάρα πολύ καλοί στο θέατρο, σε όλα τα επίπεδα. Δηλαδή και σε επίπεδο ηθοποιών 100% και σε επίπεδο σκηνοθετών επίσης 100%, σκηνογραφών, μουσικών, συνθετών δηλαδή που γράφουν μουσική. Δηλαδή είμαστε
έγραψες
πάρα
και εσύ
πολύ
μουσική πέρυσι, την έγραψες για... Για παράσταση.
Ναι, είχα γράψει το. Όχι πέρσι, πρόπερσι.
Πρόπερσι.
Ναι, είχα γράψει πρόπερσι για μια παράσταση. Το έκανα. Επειδή ούτως ή άλλως ασχολούμαι με τη μουσική. Και ήταν μια ομάδα ηθοποιών οι οποίοι ήταν και πρώην μαθητές μου κτλ. Και δεν υπήρχε και μπάτζετ από τη μεριά του. Του είπα, θα το γράψω εγώ, ούτε θα το κάνω εγώ.
Ναι.
Γιατί ήθελα να είμαι και.
Περισσότερο και για σένα, ας πούμε.
Και για μένα, αλλά και για να είμαι κάπως εμπλεκόμενος με την ομάδα, γιατί με τα παιδιά αυτά. Τους εκτιμώ και τους πιστεύω, αλλά και ήθελα και να το δοκιμάσω αυτό το πράγμα. Ναι.
Πώς πήγε.
Γενική πρόβα αυτοκτονίας πήγε πάρα πολύ καλά. Στο Σκρό ήταν θέατρο που έκλεισε.
Εντάξει. Ελπίζω, φαντάζομαι δεν φταίει η μουσική που έγραψε.
Όχι, όχι. Τέλειο. Φαντάζεσαι να έγραψε μουσική που κλείνει θέατρα. Θα ήταν ευχάριστο όργημα.
Τώρα πρέπει να κλείσουμε το θέατρο.
Πώς καταστρέψει το. Καταστρέψει τον ανταγωνισμό. Μα άρεσε ένα δικό σου σε όλα. Κλείνει το ένα, κλείνει το άλλο.
Σινεμά, πόσο καιρό έχεις να κάνεις?
Σινεμά, πω. Σινεμά έχω να κάνω, όχι πολύ, ψέματα. Το 23 ήταν η ταινία που είχα κάνει γερμανική που ήμουν στο Βερολίνο. Που άνοιξα και το πανό, που έκανε αυτό το.
Πέρυσι,
το Φλεβάρι ήταν αυτό.
Ποια ταινία?
Το Music.
Δεν το έχουμε δει. Καλό.
Εντάξει, είναι special ταινία.
Πού το βλέπω, το κατεβάσουμε.
Ναι, είναι και δύσκολο και στο κατέβασμα αυτό ακόμα, φαντάζομαι. Εντάξει, ήταν πύρετοχο τον Σημαίνιο Δίνου εκεί πέρα. Όχι Λέοντα.
Φοινικά.
Όχι Λέοντα, τέτοιο. Αρκούδα.
Όχι,
δεν
φοινικά,
είναι
Αρκούδα. Ναι. Αρκούδα
πήραμε την Ασημένη Αρκούδα. Στο
αυτό είναι διεθνής παραγωγή.
Γερμανική, βασικά. Είχε και ένα μέρος ελληνική. Ναι, είχε και ένα μέρος τη Χερέτικ ελληνική. Φυσικά. Ελληνική, πόσο καιρό έχω να κάνω? Έχω να κάνω από το Σίλα, νομίζω. Από το City and the City που είχαμε κάνει με το Σίλα τον Τζουμέρκα. Που ήταν την ακριβώς προηγούμενη χρονιά. Δηλαδή αυτό πήγε στο 22.
Κάνεις, δεν είναι.
Ναι, και το 21 πάλι είχα πάει στο Βερολίνο. Και το 21 και το 23. Πήγα χρονιά παρά χρονιά, πήγα Βερολίνο. Και το 22 θα μπορούσα, αλλά έπαιζα και τον καιρό και θα γίνει μετά.
Εγώ νιώθω ότι το ελληνικό σινεμά είναι λίγο δύο ταχυτήτων. Δηλαδή είναι από τη μία το σινεμά που πάει έξω, βραβεύεται. Είναι λίγο το πιο.
Έτσι είναι ακριβώς.
Ναι. Και είναι και το εμπορικό που.
Δεν υπάρχει πολύ εμπορικό.
Εμπορικό, ναι, που προσπαθεί να είναι εμπορικό.
Ναι, ναι, γιατί δεν υπάρχει. Πάλι είναι θέμα συστημικό, ρε παιδί μου. Το βλέπεις, ξέρω εγώ, ξαφνικά βλέπεις δεκαετία του 90, ας πούμε. Έγινε στην Κορέα. Ξαφνικά βλέπαμε όλοι κορεάτικο κινηματογράφο. Ταινιάρες, κάτι το Old Boy, τα όλα. Θυμάσαι πανευγείο.
Και καλά, ακόμα τώρα. Και Όσκαρ πήραν πέρσι.
Και... Ακριβώς, ναι. Παράσταση κτλ. Αυτό δεν έγινε έτσι. Δεν έγινε δηλαδή ότι ξαφνικά βγήκε μια γενιά φοβερών ταλέντων και ξαφνικά. Καθόλου. Δημιουργήθηκε ένα σύστημα το οποίο έδωσε χώρο στις ταινίες του κουριάτικου κινηματογράφου να παίζονται στους κινηματογράφους. Τους έδωσε χώρο και δυνατότητα να παίζονται. Οπότε αυτοί που τις γυρνούσαν ξέραν ότι είναι ταινίες που θα τις δει κόσμος και όχι θα πάνε σε κάτι φεστιβάλ που θα δουν τρία άτομα. Οπότε άρχισε το ένα να επηρεάζει το άλλο. Αυτό έφερε budget, το budget έφερε τους σκηνοθέτες που πρέπει να βρουν τον τρόπο να έχουν και το χαρακτηριστικό τους αλλά και να είναι και ταυτόχρονα pop. Το pop το λέμε πάντα με την καλή έννοια, το ότι δηλαδή απευθύνεται σε κόσμο πολύ.
Καλή λέξη είναι το pop, δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι. Αλλά... Από το ακριβώς, συμφωνώ. Και έτσι άρχισε να χτίζεται αυτό που πια λέμε. Ο Κορεάτικος κινηματογράφος έχει μια παράδοση πια, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια. Δεν έγινε άντε έτσι τυχαία. Υπήρξε σύστημα. Πολιτιστική πολιτική που λέμε και γελάμε.
Ναι.
Είναι
εντάξει, και εμάς κάπως ξεκινήσαμε. Δηλαδή, εμάς στην αρχή δεν μπορούσαν να γυρίσουν τίποτα εδώ πέρα. Μετά ξαφνικά έγινε ένα μεγάλο boom και άρχισαν να γυρνάνε μόνο πράγματα στην Αθήνα το 22 με το 23, 21, 23.
Δεν έχει σημασία τι γυρνάνε. Γιατί αυτό δεν αφορά την ελληνική κινηματογραφία.
Είναι μια αρχή.
Όχι. Αυτό απλώς είναι μια οικονομική ντυλά όλη. Πρέπει να βρεθεί τρόπος να υπάρχει πρόσβαση των ταινιών στους κινηματογράφους. Αν δεν παίζονται οι ταινίες στους ελληνικούς κινηματογράφους, εννοώ δηλαδή ότι έχεις χώρο και χρόνο. Άμα δεν βρεθεί αυτός ο τρόπος, δεν θα αναγκαστεί κανείς να οδηγηθεί, να βρει έναν δρόμο, κατά τη γνώμη μου πάντα, έτσι. Τώρα και εγώ δεν είμαι η φωνή του κινηματογραφίας.
Ναι,
είναι η γνώμη μου.
Ναι, ναι.
Και τελεία, μέχρι εκεί. Δεν έχω πάτε παραπάνω. Πρέπει να βρεθεί χώρος, κατά τη γνώμη μου, και χρόνος για να παίζονται ελληνικές ταινίες στους κινηματογράφους, έτσι ώστε να αναγκαστούν οι δημιουργοί που πιστεύω ότι το έχουν όλοι. Πάρα πολύ. Να βρουν τον τρόπο αυτό που θα κάνουν να απευθύνεται και στον κόσμο και να έχει και τη γλώσσα τους μαζί. Και από εκεί και πέρα να χτίσουμε πάνω σε αυτό. για να βρεθεί και το budget ακόμα περισσότερο.
Αυτό το budget, ναι, θα σου λέγανε. Θα πρέπει να, μην... το κράτος. Και... Έδινε, έκοβε.
Και για να μην φύγει και το επόμενο Βλάνθιμος.
Όλα μαζί τώρα, παιδιά, στο ελληνικό σημαντικό δεν... και στο θέατρο δηλαδή, άμα σας πω τα χρήματα τα οποία συζητάμε είναι αστεία. Όταν δηλαδή όλη η ελληνική κινηματογραφία του παίρνει, ξέρω κάτι, 6-5 εκατομμύρια, όλες τις ταινίες που γυρίζονται και το θέατρο 2 εκατομμύρια, όλα τα θέατρα που παίζονται. Mm. Είναι αστεία δηλαδή, πραγματικά.
Και η θεώρηση μέσα.
Όχι. Όσα παίρνουν στοιχειώδη επιχορήγηση, ξέρεις, αυτά που φτιάχνουν πράγματα εκ του μηδενός στην πραγματικότητα και δεν τρώνε από τα έτοιμα. Είναι αστεία πράγματα. Πραγματικά δηλαδή, τι να σου πω, ένα το φεστιβάλ Ακρίδας στο Τέξας πιστεύω ότι κοστίζει πολύ περισσότερο από όλο μαζί τον μπάζερ. Τι να σου πω τώρα. Είναι αστεία πράγματα. Και σε σχέση και με την υπόλοιπη Ευρώπη που συζητάμε.
Ωραία, είναι τέτοιο. Είναι λίγο υποβαθμισμένες οι τέχνες εδώ πέρα. Δηλαδή, πέρα και από την πλάκα που κάναμε χθες με τους. Είναι δεύτερης κατηγορίας. Δεν θα έχουμε άλλα πιο σημαντικά, σου λέει, να ασχοληθούμε.
Ναι.
Ξέστη, και δείχνει και την ποιότητα ενός λαού, ρε παιδί, και την κατάσταση μιας κοινωνίας.
Mm. Μας αρέσει να περηφανευόμαστε για πράγματα που δεν μας ανήκουν.
Καλά.
Η αρχαία Ελλάδα, ο πολιτισμός και
όλα αυτά.
Τρελαινόμαστε. Ακριβώς. Δημοκρατία.
Κράτος δικαίου.
Ακριβώς. Μας αρέσει να περηφανευόμαστε για αυτά τα πράγματα, τα οποία όμως δεν μας ανήκουν πια ούτε λίγο. Δηλαδή, μας έχει φύγει από τα χέρια.
Ναι, και τις σημερινές μορφές τις έχουμε διαλύσει κιόλας.
Ναι. Υπάρχει πολύ προσωπικός μόχθος σε όλα τα επίπεδα πάντως στην τέχνη στην Ελλάδα. Σε όλα. Δεν υπάρχει ένα κομμάτι εκτός από το λαϊκό τραγούδι, τα μαγαζιά, που και αυτοί έχουν αρχίσει να ζορίζονται, αλλά πάλι ζορίζονται σε άλλα επίπεδα. Εντάξει, είναι άλλα τα ποσά και άλλα τα αυτά που συζητάμε. Όλο το υπόλοιπο κομμάτι είναι πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ ζώρικο και δεν βρίσκεις και βοήθεια από κανέναν, ούτε υπάρχουν δομές για να βοηθήσουν κάποιον να σε βοηθήσει πιο εύκολα.
Και ίσα ίσα πριν ένα χρόνο έγινε και όλη αυτή η ιστορία με τα πτυχία που δείχνει ότι σε πολεμάνε.
Τώρα σήμερα την ώρα που μιλάμε τώρα, περιμένουμε την απόφαση του ΣΤΕ. Σήμερα είναι.
Α, σήμερα είναι.
Σήμερα. Που έχουν πάει οι δραματικές σχολές για την ακύρωση του ΠΙΔΕΛΤΑ. Δεν ξέρω αν. Φαντάζομαι ότι όπου να είναι θα μάθουμε και αποτελέσματα σε σχέση με αυτό.
Μακάρι, ναι.
Βέβαια, είμαστε σε podcast, το οποίο είναι άχρονο.
Ναι.
Σωστά.
Ναι.
Τέλος πάντων, την ώρα που τα γυρίσαμε, σωστά, το... ήταν τρέχον ζήτημα αυτό.
Ναι. Αν μας ακούτε το 2035, δεν καταλαβαίνετε τίποτα. Μπορεί να μην ζούμε.
Ναι, υπήρχε ένα επάγγελμα που το λέγανε ηθοποιοί. Όχι, λέγανε.
Και τηλεόραση έχεις καιρό να κάνεις.
Εξίσου, ναι. Τηλεόραση, παιδιά, πρέπει να σου πω.
Έβλεπα τη λέξη που δεν λες. Βαριέμαι
τηλεόραση, βαριέμαι.
Βαριέσαι να συμμετέχεις σε δουλειές τηλεόρασης.
Τι τα γυρίσματα, τι.
Όλο μαζί.
Το καθημερινό αυτό.
Ναι, με πεθαίνει. Είναι σαν να μου πάρει κάποιος και να μου κάνει αφεμάξεις. Έτσι αισθάνομαι. Δηλαδή, πραγματικά. Όταν ειδικά, ρε παιδί μου, όταν βλέπω ένα project που μου λένε 160 επεισόδια. Πονέσα τώρα το κεφάλι μόνο που το σκέφτηκα. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Γιατί για να το κάνω, σημαίνει πρέπει να αφήσω τελείως πράγματα που αγαπώ.
Να σου πω κάτι, είπες πριν ότι κάνεις 27 χρόνια θέατρο. Δηλαδή, άμα ήταν 15 να το συζητούσαμε, ας πούμε. Κάπως.
Όχι, δεν είναι. Ξέρω ανθρώπους που κάνουν. Ξέρω και παραπάνω ανθρώπους που κάνουν. Εγώ δεν είμαι διατεθειμένος να το αφήσω αυτό. Δεν είμαι διατεθειμένος να το αφήσω. Τι να κάνουμε, δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι καθένας άρρωστοι με το επάγγελμά του. Εγώ είμαι αυτό. Είμαι άρρωστος με αυτό το πράγμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσουν οι πρόβες, μ' αρέσει η σκηνή, μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα. Τρελαίνομαι για τον κινηματογράφο. Γεννήθηκα και ασχολήθηκα εξαιτίας του κινηματογράφου, γιατί γεννήθηκα στο Περιστέρι πάνω από Ριβιέρα Έλενα, Φίβο Κύπρο. Χαίρομαι πολύ.
Ακριβώς. Φίβο πήγαινα, φουλ.
Εγώ εκεί έμενα. Εκεί γεννήθηκα. Θέλω να σου πω. Δηλαδή και θυμάμαι να πηγαίνω στο Κράμερ εναντίον Κράμερ σε ηλικία 3 και χρονών.
Λοιπόν, Κράμερ εναντίον Κράμερ, θέλω να πω κάτι για την Meryl Streep. Είχε προχτές.
Αν μας ακούει.
Στην Nova.
If you listen to us, Meryl.
Στην Nova είχε το μυστικό ποτάμι, κάτι. Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν. Dangerous. Επικίνδυνο ποτάμι του 1994. Η Meryl Streep του 1994, λοιπόν, είναι μία από τις πιο ωραίες γυναίκες που έχουν υπάρξει ποτέ.
Το ακούμε, ναι, το σεβόμαστε απολύτως.
Και οι άλλοι που θέλω να πω, θα το πω εδώ πέρα, γιατί πάρα
δυσκολεύτηκε. Έχει περιγράψει ότι δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στα πρώτα χρόνια της καριέρας της. Επειδή λέγανε όλοι τώρα τη σχέση έχει εσύ με την κλασική ομορφιά του Hollywood. Δεν τη δίνανε τίποτα.
Κούκλα και καταπληκτική ηθοποιία.
Καλά, ηθοποιός.
Τζόρνταν. Η Τζόρνταν των ηθοποιών. Και λοιπόν, η Μάγκη Γκίλενχαλ, δεύτερη σεζόν Deuce του Τζορτζ Πελεκάνου.
Ναι.
και αυτή από τις πιο όμορφες γυναίκες που έχουν υπάρξει ποτέ. Στη δεύτερη σεζόν. Okay. Αυτά έχω να καταθέσω.
Ωραία. Απόλυτος δεκτά.
Καταγράφονται. είσαι τηλεορασάκια και εσύ όμως κατά τα
άλλα. Απολύτως. Απολύτως. Κοίτα, άμα ήταν ένα μικρό project, ας πούμε, όπως ήταν η λέξη που λες, ήξερα ότι είναι, παιδί μου, αυτά τα επεισόδια, 16 επεισόδια πόσο ήταν, είναι αυτό το πράγμα. Αυτό έχει άλλη ιστορία. Γιατί μπαίνεις με δραματουργία μέσα, σκέφτεσαι πώς ξεκινάω, πού θα τελειώσω, πώς θα πάνω, τι κρατάω,
το τι έχω να δώσω. Το σαν παράσταση.
Ε, βέβαια. Ναι. Και είναι και αυτό. Το άλλο, το ότι ξεκινάμε απεριόριστα να μιλάμε, είναι σαν πώς τυπώνουν χρήματα απεριόριστα, άρα το χρήμα δεν έχει καμία αξία.
Ένα
τέτοιο πράγμα. Ένα χυμαδιό. Δεν μπορώ αυτό το πράγμα. Όσο ωραία και να περνάω στα γυρίσματα με τους φίλους μου, όσο και καλά να πληρωθώ. Που σαφέστατα μπορεί να αλλάξει level στη ζωή σου, να πας σε ένα άλλο level ζωής. Να πεις ότι τώρα έχω και αμαξάρα, θα πάρω και σπιτάρα, θα βάλω και 100 χιλιάρικα στην τράπεζα, ξέρω εγώ και τα λοιπά, και θα είμαι σαν ένας άλλος άνθρωπος. Όχι, εντάξει. Θα
project είναι γι' αυτό, ξέρεις. Δηλαδή, λες θα το κάνω σαφέστατα. 3 χρόνια, θα πάω και στην Κύπρο, θα πάω και εκεί, πώς το λέω.
Και το κάνουν πάρα πολλοί φίλοι μου, το ξέρω πάρα πολύ καλά. Εγώ δεν μπορώ, είμαι άρρωστος, δεν μπορώ να αφήσω τις πρόβες. Δεν μπορώ να τα αφήσω. Τι να κάνω.
Θα βάλεις 100
χιλιάρικα. Βέβαια, μου πεις όλα έχουν την τιμή τους. Ναι. Δεν ξέρω, αυτό το επιφυλάσσω.
Το πιάσα.
Θα βάλεις 100 χιλιάρικα στην τράπεζα ή bitcoin.
Όλα τα ξέρει. Πού τα ξέρεις. Όλα τα ξέρεις. Κοίτα να δεις. Εγώ είμαι από τους ανθρώπους όπου δεν έχω αγοράσει bitcoin. Δηλαδή με την έννοια ότι.
Δυστυχώς, ξέρεις.
Όχι. Δεν το λέω δυστυχώς. Το λέω ότι έχω ασχοληθεί από τόσο νωρίς που το bitcoin δεν είχε καμία αξία. Δηλαδή το ανταλλάσσαμε μεταξύ μας παίζοντας τέτοιο. Δηλαδή δίναμε δωρεάν σε φίλους μας και καταφέρουμε να ψήσουμε κανένα να βάλει το πορτοφόλι. Έχω κρατήσει πολλά από αυτά και έχω χάσει επίσης πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Έχουν χαθεί σε κομπιούτερ πανεπιστημίων, σε έχουν χαθεί πάρα πολλά. Αλλά από αυτά έχω, κάποια έχω κρατήσει γιατί είναι η ιδεολογία μου αυτή.
Και φαίνεται ότι βγαίνει τελικά.
Σαφέστατα. Δηλαδή εμένα με αφορά πάρα κάμψη, πολύ το αποκεντρωμένο χρήμα. Με αφορά το, ρε παιδί μου, η κατάργηση του πληθωρισμού. Είναι κάποια πράγματα που τα πιστεύω. Mm. Δηλαδή με αντιπροσωπεύουν τον τρόπο που σκέφτομαι.
Το ταυτίστηκες ιδεολογικά, δηλαδή, όχι.
Σαφέστατα. Εγώ έτσι ξεκίνησα. Ως ένας geek, ας πούμε, επειδή είχα περάσει και στο Πολυτεχνείο, ήμουνα χακεράς, έχω περάσει από αυτό το δρόμο, ας πούμε. Και διαβάζοντας τον κώδικα και λοιπά, λέω: εγώ θέλω να το στηρίξω αυτό το πράγμα. Ένα αποκεντρωμένο χρηματοπιστωτικό που δεν θα πρέπει να πάρει η κάρτα μου έγκριση από τη Eurobank ή από την Alpha Bank ή από οποιαδήποτε άλλη bank για να αγοράσω ένα καρβέλι ψωμί. Αλλά αυτή τη στιγμή που τα έχω εγώ και ο Φούρναρης συναλλασσόμεθα, ας πούμε, με ένα αποκεντρωμένο. Εγώ αυτό το γούσταρα, σαν σκέψη. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Και έτσι ξεκίνησα να το στηρίζω χωρίς να ξέρω και βασικά δεν πιστεύοντας. Ποτέ δεν πίστεψα ότι σε αυτή τη ζωή θα γινόταν. Κάτι τέτοιο σαν αυτό που γίνεται τώρα. Που βλέπουμε ότι έχει 70.000 το ένα bitcoin, ας πούμε. Δεν το υπέρχει αυτή η πιθανότητα.
Πιστεύεις θα φτάσουμε κάποια στιγμή στο να είναι αυτό το κεντρικό χρηματοπιστωτικό?
Όχι, παράλληλο θα είναι. Βέβαια θα είναι παράλληλο.
Μα είναι ήδη σε κάποιες. Ναι. Κάποιοι δέχονται.
Πάρα πολύ. Στην Ελλάδα δέχονται τουλάχιστον 600 μαγαζιά.
Α, ναι.
Ναι, ναι.
Άμα πάτε
πάρα πολύ. Weacceptbitcoin.gr θα δεις ποιες τα μαγαζιά. Από ζουβλατζίδικα μέχρι μαλλιά, μέχρι ό,τι θες. Κομπιούτερ, ρούχα, όλα.
Έχω ακούσει και για αθλητές, ρε παιδί, που ένα κομμάτι του μισθού τους, ας πούμε, το παίρνουν για λόγους φορολογίας σε κρύπτο.
Ναι, είναι σαν το παίρνουν σε χρυσό. Αυτό είναι οι λόγοι φορολογίας, δεν είναι κάποιοι άλλοι. Γιατί οτιδήποτε μετατρέπεις μετά σε ευρώ, φορολογείσαι. Όπως μετατρέπεις τα κέρδη από τις μετοχές, ας πούμε.
Ναι.
Οτιδήποτε μετατρέψεις σε ευρώ.
Πρέπει να μην το μετατρέψεις.
Αυτό σου λέω, ναι, αλλά άμα δεν το μετατρέψεις, τότε είναι. Δεν είναι.
Ναι.
Δεν είναι κέρδος. Δεν έχεις βγάλει κέρδος. Εσύ ένα bitcoin έχεις, ένα bitcoin εξόδεψες. Άμα δεν, δεν το κάνεις ευρώ και πάρεις αυτά τα χρήματα σε τέτοιο. Τέλος πάντων. Αλλά τώρα περιμένουμε κιόλας να γίνουν και οι νόμοι επιτέλους στην Ελλάδα, έτσι ώστε αυτό το πράγμα να είναι πια καθαρό. Δεν είμαστε στο 12-13 που φοβόμαστε ότι θα μας συλλάβουν, ότι βοηθάμε την τρομοκρατία. Τότε αυτά λέγανε.
Ναι, ότι οι hackers που εκβιάζανε με bitcoins και τέτοια.
Όχι, λέγανε ότι εσείς χρηματοδοτείτε την Al-Qaeda, ξέρω
εγώ.
Αυτή ήταν, ναι, αυτή ήταν η τέτοια. Ναι, ακριβώς, Mr. Robot. Ακριβώς, αυτό όπως το είπες. Ναι, το έχουμε ζήσει αυτό το πράγμα. Και τώρα βλέπεις τους μεγαλύτερους κολοσσούς από την BlackRock μέχρι τους πάντες να είναι μέχρι τα μπούνια όλοι στο bitcoin και να λένε δεν χρειαζόμαστε αυτό και θέλουμε να έχουμε ένα κομμάτι του αποθεματικού μας σε bitcoin γιατί είναι το χρυσός, ψηφιακός χρυσός. Και είναι, για να είμαστε ειλικρινείς. Είναι διαστάφος χρυσού με cash. Κάπως έτσι. Σαν να τα έχεις 2-1.
Και παραμένει και με την τεχνολογία, δηλαδή. Full energy.
Άμα δεις την παράσταση, θα τα γράψω. Όχι, να είμαι και γκατζετάκια. Είμαι οτιδήποτε μου τραβάει το μάτι. Δηλαδή, τώρα σκεφτόμουν πού θα βάλω το 3D εκτυπωτή που θέλω τόσο πολύ να πάρω. Δεν έχω χώρο, δηλαδή. Θα ήθελα πάρα πολύ να.
Τα τέτοια, τα Apple Vision, τα πήρες.
Έχω πρόβλημα με αυτό, μάλλον στο λαβύρινθο του αυτιού μου, γιατί ακόμα βάζω και τα PlayStation, παθαίνω να ζαλίζομαι, δεν μπορώ.
Α, ναι.
Δεν μπορώ, τα βάζω και τα βγάζω γιατί πέφτω. Δεν μπορώ να σταθώ.
Δεν σου φαίνεται λίγο Black Mirror όλο αυτό?
Δεν είναι. Όπως και με το AI.
Αυτό ήθελα να σου πω τώρα, η AI θα πήγαινα.
Είδες το post που κάνα?
Όχι.
Άμα δεν είναι post, τι post θα μιλήσουμε?
Για πάντα λίγο πώ να το.
Πάντα λίγο πώ να δει το.
Τώρα πρέπει το άλλο. Περίμενε το AI και αν. Πώ πάει, αν μπορεί να φτιάξει.
Κυριακή πρωί λοιπόν. Κυριακή πρωί. Μια Κυριακή, δεν λέω πια Κυριακή, γιατί είμαστε όπω είπα μάχρονοι. Έχω κάποιε ώρε κενό. Και κάθομαι. Εγώ έχω συνδρομέ σε όλα τα. Στα βασικά AI project έχω συνδρομή. Δηλαδή μου αρέσει πάρα πολύ, ασχολούμαι. Και κάτσα και έφτιαξα λοιπόν το πρώτο ελληνικό AI κομμάτι. Και το ανέβασα κιόλα. Στο
τραγούδι.
Τραγούδι. Έγραψα τους στίχους. Δεν ήξερα ότι μπορώ να το κάνω. Γιατί μέχρι τότε έπαιζα και έπαιζα με αγγλικό στίχο, γιατί νόμιζα ότι δεν υπάρχει ποιος να καταλάβει τώρα ελληνικά το τέτοιο κτλ. Και ξαφνικά αντιλαμβάνω ότι έχω μια δυνατότητα να κάνω customize το κομμάτι όπως το θέλω, να του βάλω στίχους εγώ, να του πω ποιο είναι το κουπλέ, ποιο είναι το ρεφρέν, να του δώσω το στυλ, το genre δηλαδή κτλ. Του τραγουδιού και να μου το φτιάξει. Και έτσι και έκανα. Έγραψα στίχους στο πόδι, σχεδόν προκαλώντας λίγο κιόλας αν θα δεχτεί αυτές τις μερικές κακές λεξούλες που έβαλα μέσα.
Τραπ έγραψες?
Όχι, δεν έγραψα τραπ. Όχι, όχι. Αυτό ήταν εύκολο. Δοκιμαστικά, πρέπει να σου πω, χωρίς να το έχω κυκλοφορήσει, αλλά θα στο δώσω να το ακούσεις μετά, έβαλα την Ιθάκη του Καβάφη να μου την κάνει τραπ. Εδώ πώς θα είναι. Και την έχω.
Πολύ καλό.
Θα είστε εδώ, αλλά να το ακούσει μετά. Εγώ έγραψα ένα τραγουδάκι τώρα που πήγα από μια μαλακία, αλλά είναι κακή λέξη και είπα να μην την πω, αλλά την είπα.
Εντάξει,
δεν ξέρω. Έγραψα, όχι, ένα άλλο κομμάτι το οποίο είχα λίγο έτσι αστειοπροκλητικού στίχου που έχουν και ένα νόημα κάπω. Και του πάτησα να μου φτιάξει ένα κομμάτι το και μου έβγαλε ένα κομμάτι, παιδιά, το οποίο είναι τόσο φρικτά σουξέ.
Όπου θα το κυκλοφορήσω.
Θα το κυκλοφορήσω.
Τέλεια.
Εχθές το έκανα, το ανέβασα, το έκανα submit, Spotify, Apple Music και τα λοιπά. Και ό,τι γίνει. Και ό,τι γίνει. Γιατί έχω γράψει τους στίχους.
Και TikTok θέλει.
Και TikTok τα κάνει όλα. Το DistroKid που είμαι, τα κάνει όλα, submit σε όλα.
Πρώτοι εδώ το ακούσατε.
Και μάλιστα αναρωτιέμαι στο post, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, έχω γράψει το στίχο. Του έχω κάνει και το AI prompt, το οποίο είναι το επάγγελμα του μέλλοντος, το AI prompter. Έτσι, αυτός που δίνει την εντολή στο AI τι να κάνει.
Ναι.
Λέγεται AI prompter αυτός. Και εδώ δείτε, άμα γράψετε και στο Twitter, στο X, AI prompter, θα σας δείξει όλους τους AI prompters τους τελευταίους. Και έφτιαξα λοιπόν αυτό το κομμάτι και έφτιαξα και άλλες τρεις εκδοχές του ίδιου κομματιού. Γιατί σου βγάζει δύο εκδοχές κάθε φορά. Και εγώ το πάτησα δύο φορές, οπότε μου βγάλει τέσσερα κομμάτια. Το πρώτο που μου έβγαλε είναι πραγματικά ένα τελείωτο σουξέ. Αλήθεια σου λέω. Και μάλιστα κάτσα και έκανα και ένα drum and bass το βράδυ μόνος μου remix. Γιατί τόσο καλό, ας πούμε. Θα είχε τόσο πιασάρικο. Και το ανέβασα και αυτό στο Spotify. Θα γίνει και αυτό.
Ωραία. Το καλοκαίρι.
Ναι, το καλοκαίρι.
Στα νησιά, στα νησιά.
Έτσι. Και τέλος πάντων, και έφτιαξα ένα κομμάτι πριν από αυτό. Λέω, φτιάξαμε ένα bluegrass. Του πάταγες να γράψει και τους στίχους. Ένα bluegrass τραγούδι για τους Greek immigrants στο Texas που μαζεύουν τέτοιο και τραγουδάνε σπασμένα αγγλικά. Μπαμβάκι έγραψα εγώ. Και με σπασμένα αγγλικά τραγουδάνε τα τραγούδια. Και μου έγραψε στίχους κανονικούς από κάτω. Τα πάντα. Η Μαρία και ο Γιώργος που είναι και ζευγάρι και τα μαζεύουν μαζί το τέτοιο. Και η γιαγιά τελειώνει στο τέλος. Και η γιαγιά με τη σπασμένη τη φωνή τραγουδάει γλυκά, τόσο γλυκά.
Σε τρομάζει αυτό καθόλου?
Κοίτα. Πρέπει να μας τρομάζει, γιατί πρέπει να μας βάλει σε μια ενεργητική σκέψη ότι τι θα κάνουμε με αυτό. Γιατί πίσω δεν πάει. Ό,τι βγει στη τεχνολογία το ξέρουμε όλοι, σε όλα τα χρόνια της ιστορίας της ανθρωπότητας. Αυτή τη στιγμή που επιβρέθηκε η φωτιά, δεν γινόταν να είσαι χωρίς φωτιά. Είσαι μετά τη φωτιά. Επομένως, πρέπει να δούμε, γιατί θέλει πάρα πολύ σκέψη, θέλει ο άνθρωπος να στύψει πολύ το μυαλό του, πώς θα το χειριστεί όλο αυτό το πράγμα προς όφελός του, το δυνατόν. Χωρίς να καταστρέψει κάποια άλλα πράγματα ή να καταστρέψει αυτά που ήταν για να καταστραφούν, για να ανθίσουν όμως κάτι άλλο. Έχει πολύ, πολύ, πολύ δουλειά. Δεν είναι απλό καθόλου. Είναι κατά γνώμη μου όσο φοβιστικό πρέπει να είναι οτιδήποτε τόσο σημαντικό καινούριο τεχνολογικά.
Στο θέατρο θα το βοηθήσει, πιστεύει?
Δεν ξέρω.
Θα βρίσκει πιο εύκολα, ας πούμε, ξέρω εγώ, κείμενα και το ένα και το άλλο. Θα φτιάχνει πιο εύκολα κείμενα.
Τι, πραγματικά δεν ξέρω να σου πω. Μπορεί να. Ξέρεις τι γίνεται. Αυτό που λέμε, οτιδήποτε είναι φασόν, πάντως, και δεν είχε και πολύ πραγματικά λόγο ύπαρξης. Δηλαδή, του ίδιου τύπου αστεία, με τον ίδιο αυτό, με το ίδιο αυτό.
Θεώρηση, δηλαδή.
Ας πούμε, κάπως. Ναι. Οτιδήποτε γραφόταν ως φασόν και μπορεί αυτός ο αλγόριθμος να αποκωδικοποιήσει αυτό το φασόν και πώς δουλεύει και μπορεί να το μιμηθεί, νομίζω ότι αυτό θα χάσει σιγά-σιγά. Πρέπει δηλαδή ο άνθρωπος να κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα, να. Ναι. Να κάνει κάτι καινούργιο.
Την ανθρώπινη διαφυία, ας πούμε, δεν μπορεί να τη φτάσει.
Δεν ξέρω αν μπορεί να τη φτάσει. Μπορεί να τη μιμηθεί πάντως. Μπορεί να τη μιμηθεί. Είναι. Όσο ασχολείσαι, καταλαβαίνεις. Είναι πιο τρομακτικό όσο ασχολείσαι με αυτό το πράγμα. Γιατί έχεις λάθος εντυπώσεις το τι μπορεί να κάνει και τι δεν μπορεί να κάνει. Όταν ξεκινάς δηλαδή και όλη η ιστορία είναι ότι του λες φαντάσου. Του γράφεις φαντάσου ότι είσαι αυτό. Και το αυτό μπορεί να είναι. Θοδωρής. Και αρχίζω να του δίνω υλικά για το, ό,τι ξέρω για Θοδωρή. Κείμενά του, να, αυτός γράφει έτσι, πιστεύει αυτά, στον πατέρα του, ξέρω εγώ. Όλα τα βάζεις, ό,τι του βάλεις. Αυτό αρχίζει και συνθέτει κάτι το οποίο έχει μία. Και του πεις, ωραία, πώς θα έγραφε ο Θοδωρής ένα κωμικό μονόλογο στο τέτοιο. Πώς θα έκανε μία εκπομπή. Βγήκε εκπομπή, one hour. Ζωντανό του George Carlin, το ξέρεις αυτό?
Όχι.
Το ξέρεις τον George Carlin?
Ναι, ναι.
Από τους καλύτερους stand-up comedians. Λοιπόν, ναι. Βγήκε live, θα το δείξω μετά στο YouTube. I'm glad I'm dead. Δηλαδή το σκεπτικό ήταν ότι είσαι ο George Carlin, έχει πεθάνει,
ναι, και
αυτός, πόβο. Και από τον τάφο του μετά, ναι, κάνει αστεία για τη μεταθάνατον ζωή.
Ωραία.
Και έχει το χιούμορ του George Carlin, έχουν φτιάξει και τη συνθήκη που έκανε, δηλαδή είναι σαν live κοινό από κάτω κανονικά που αντιδράνε. Και έχει φτιάξει one hour special με αστεία που θα έγραφε ο George Carlin. Αυτό που συζήταγα τώρα με κάποιους φίλους είναι ότι πώς θα μπορούμε να το σκεφτούμε ότι μπορεί να κάνει το AI κοιτώντας μόνο το παρελθόν.
Δηλαδή
σκέφτεται, δηλαδή μπορεί να κάνει κάτι το οποίο δεν υπάρχει.
Και τα αστεία κοπτοραπτική από κάπου, ξέρεις.
Όχι, καινούρια. Out of the blue, σε συνθήκη καινούρια. Κάνει πλάκα με το κοινό, θα αναρωτιέστε τώρα πώς και πώς σας μιλάω. Και καρ. Δηλαδή είναι απίστευτο πράγμα. Είναι τρελό. Απλώς το αν μπορούσαμε να το βάλουμε κάπως για να το πιάσουμε, είναι ότι μπορεί να λειτουργήσει κοιτώντας μόνο προς τα πίσω, στο παρελθόν. Δεν μπορεί να λειτουργήσει κοιτώντας προς τα μπροστά, προς ένα όραμα που ένας άνθρωπος μπορεί να το κάνει visualize. Κάπου, δηλαδή να πάει κάπου που δεν υπάρχει.
Ναι.
Ο άνθρωπος αυτό το κάνει. Ακόμα αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Και λέω ακόμα γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει. Αλλά δεν μπορεί να πάει. Λειτουργεί σε σχέση με αυτά που ήδη έχουν συμβεί.
Του έχουν δώσει, ναι, ναι, μέχρι.
Ο George Carlin, αν ζούσε, μπορεί τώρα να κάνει κάτι τελείως άλλο. Δεν ξέρουμε. Αυτό κάνει μέχρι εκεί που μπορεί να δει. Να μπορεί μέσα σε αυτό να το εμπλουτίσει σε πλάτος,
ναι,
ας πούμε.
Ναι, 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 ναι.
Σε έτσι, σε γιουβέτσι και τα λοιπά. Δεν μπορεί όμως να γράψει ένα θέατρο που δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να κάνει μια ταινία που δεν έχει υπάρξει παρομοιά της μέχρι τώρα.
Ναι, ναι.
Ένας άνθρωπος μπορεί να το κάνει.
Ναι, ναι.
Δεν ξέρω αν θα το κάνει ή πότε θα βασικά θα το κάνει. Θα το κάνει. Δεν ξέρω πότε. Αλλά αυτό δεν μπορεί ακόμα, ξαναλέω, να το κάνει.
Ναι. Οπότε ναι, η πραγματική
πρωτοπόρη. Όντως είναι φοβιστικό, πραγματικά. Με την έννοια ότι, παιδιά, σκεφτείτε τι θα κάνετε. Δηλαδή, εγώ αναρωτιόμουν, ας πούμε, στο τέλος την πιο απλή ερώτηση: σε ποιον ανήκει το τραγούδι αυτό? Ναι. Γιατί εγώ δεν είχα την αίσθηση ότι μου ανήκει πέρα από τους στίχους που τους έγραψα. Και ότι του είπα, ωραία, και να είναι αυτό το στυλ, η μουσική. Και έβαλα 3-4 ζάντρ, θέλοντας λίγο να είναι
ναι,
πολύπλοκα και ξέρω εγώ και να έχει τέτοια.
Θεωρητικά πάντα κάνεις αυτό και χωρίς να έχεις ιδέα από μουσική. Δεν
και θα μπορούσα ότι, μάλιστα, και να το ανεβάσω σαν καινούργιο δικό μου τραγούδι. Και, πραγματικά,
και τα βρίσκουμε μετά με τις ενορχήστρωση.
Καταλαβαίνεις.
Εντάξει.
Σιγά. Άμα ακούσει ενορχήστρωση, θα σου βάλω. Δεν θα το πιστεύεις. Θα σου βάλω, δεν θα το πιστεύεις. Αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν αυτό να είναι έτσι. Τέλος πάντων, έχει πολύ ψωμί. Θα το δούμε μπροστά μας. Θα το δούμε σίγουρα. Επίσης, σε κάνει να χάνεις την εμπιστοσύνη σου σε πολλά πράγματα.
Εννοείται.
Αν ισχύει αυτό όντως ή τελικά είναι αποτέλεσμα. Πολύ πιο εύκολο. Δηλαδή, όταν προχθές, πότε ήταν, πριν από κάποιο καιρό που έβγαλαν ένα κομμάτι AI, Drake AI, του Drake.
Ναι, ναι, ναι.
Και άρχισαν όλοι οι fans ότι επιτέλους έβγαλε ένα κομμάτι της προκοπής. Ήταν καλύτερο από αυτά που έγραφε τα τελευταία χρόνια. Είναι επικίνδυνο. Δηλαδή, επικίνδυνο είναι τρελό. Πώς να το βάλεις αυτό το πράγμα στο κεφάλι σου.
Ακόμα και οι Beatles χρησιμοποίησαν λίγο AI για το τελευταίο κομμάτι. Για να
αυτό που χρησιμοποίησαν, Όχι, χρησιμοποίησαν το. Αυτό που σου χωρίζει τα tracks. Το fader. Ας πούμε στο fader.com που το κάνει αυτό.
Ναι.
Γιατί δεν μπορούσαν να διαχωρίσουν το πιάνο με τη φωνή. Για να το μιξάρουν μετά για να το κάνουν όπως θέλουν. Δεν ακούγανε καν τι έλεγε σε κάποια στιγμή.
Ναι, ήταν από home recording του.
Ναι, αλλά τελείως.
Ναι.
Ή τουλάχιστον αυτό λένε. Αλλά από το home recording που μπορεί και αυτό να είναι με AI. Γιατί μπορεί να του γράψει να είναι το still home recording κτλ. Και να ακούγεται έτσι, να είναι σαν ποιο ο δίσκο. Ό,τι θε μπορεί να το κάνει.
Τρομερό. Ζούμε σε.
Καλά, ναι, εντάξει, το μέλλον του τι μα εμφυλάσσει, ξέρει. Απλά το θέμα είναι το πότε θα σκάσει. Λέει τα social, και υπήρχαν από το 5, σκάσανε το 10. Γίνανε παγκόσμια το 12, ξέρω εγώ.
Πάντως, ξέρεις, τα social ήταν κάτι το οποίο ήταν εύκολο να το καταλάβει κανείς. Δεν ήταν και κάτι φοβερά.
Εντάξει, και τώρα είναι ψηλιασμένος όμως κάποιος με το AI.
Δηλαδή, δεν ξέρει τι θα κάνει.
Όχι όλοι όμως.
Δεν φαντάζεσαι, στις φορές που μιλάω, έχουν μια συγκεκριμένη άποψη το τι μπορεί να κάνει και τι δεν μπορεί να κάνει, το οποίο δεν είναι σωστή. Γιατί καταλαβαίνεις ότι μπορεί να κάνει πράγματα σε τελείως πολύ με υψηλότερα level από αυτό που νομίζουμε εμείς.
Καλά, ναι, δηλαδή πολέμους και τέτοια, δηλαδή και παγκόσμιο και διπλωματικό και τέτοια επίπεδα. Εμένα λέει και προς τα εκεί πάει το μυαλό μου. Δηλαδή αυτό είναι το πιο σημαντικό και το πιο δύσκολο. Ναι. Και corporate, το τι μπορεί να κάνουν. Οι λίγοι με τους πολλούς τέλος πάντων.
Ναι.
Αυτό.
Ναι.
Τώρα τα υπόλοιπα, ωραία, καταλαβαίνω.
Ναι.
Αλλά. Είναι λίγο στο πιο pop, στο πιο fun, στο πιο.
Ναι, ακριβώς. Και δεν θα καταστραφεί, θα φτιάξει ο κόσμος τόσο πολύ. Ναι.
Απλά στο θέμα το τι μπορεί. Και ειδικά με όσα γίνονται. Γύρω μας, παντού. Αυτό εκεί με ανησυχεί.
Ναι.
Δεν σου πω, δεν θα.
Καλά, μπορεί να βρεθούν και στρατηγικές, ας πούμε, οι οποίες.
Έχει κάνει δηλώσεις και η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ναι, ξεκίνησε πέρσι.
Είναι πολύ μακριά, παιδιά. Δηλαδή, πραγματικά δεν. Δεν ξέρει καθόλου κανένα πώς θα το χειριστεί αυτό το πράγμα.
Ναι, και έχει πάρα πολλές γκρίζες ζώνες και ασαφείς, ξέρεις. Δηλαδή, το πού μπορείς να.
Αυτό εννοώ το brainstorming ότι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Πρέπει να σκεφτούμε πολύ γρήγορα πάρα πολύ περισσότερο από αυτά που ήδη ξέρουμε. Mm. Για να καταλάβουμε και να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε σωστά. Τέτοιου είδους πράγματα. Θέλει πολύ σκέψη και γρήγορα. Δεν καθόμαστε έτσι και να δούμε. Πες μας AI και θα σου πούμε εμείς μετά.
Ναι.
Γιατί είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα.
Ναι.
Για να δούμε.
Ήταν και λίγο παιχνιδάκι.
Για να δούμε να δω τι θα κάνω εγώ.
Λες και πήρε ένα
σκυλάκι. Άμα περιμένεις αυτό, καίκες. Πρέπει να καφαντάσεις ότι θα κάνει τα πάντα και άρα τι θα κάνεις εσύ.
Ναι. Και πώς θα το οριοθετήσεις.
Ακριβώς.
Εκεί που πρέπει.
Ναι, για να είναι χρήσιμο και ωραίο, γιατί μπορεί να είναι πολύ ωραίο.
Μα ναι, μα είναι η ίδια κουβέντα που γινόταν, ας πούμε, στην αρχή του ίντερνετ, που λέγανε ναι, αλλά έχει και αυτά τα στραβά. Και... Ναι, οκ, okay, προφανώς.
Ναι, είναι πολύ στραβά. Δεν πρόκειται αυτό, εντάξει, δεν ασχοληθεί κανείς με αυτό.
Ναι. Καλά πήγε αυτό.
Τέλος πάντων, αυτά και με την τεχνολογία είναι ένα μεγάλο κομμάτι μου και εμένα, όντως. Αυτό...
Και θα μπορούσε να είσαι και τώρα μέτοχος στην Google, έτσι κι αλλιώς.
Και δεν θα μπορούσα να είμαι μέτοχος στην Google, αλλά άμα ήμουν μέτοχος στην Google, δεν θα συζητάγαμε εδώ πέρα. Ναι, γιατί αυτό, επειδή είχα ίντερνετ από παλιά, επειδή σου λέω ήμουν αρρωστάκι, ρε παιδί μου. Είχα κομπιούτερ από πολύ μικρός και έγραφα και κώδικα από μικρός και έκανα διάφορα τέτοια. Οπότε βρέθηκα να έχω τις Fortnite, ήταν τότε, ας πούμε, που συνδυόσουνα. Και ήταν ένα πράγμα σαν newsletter, δεν ήταν σαν ένα προσωπικό μήνυμα που στέλνουμε τώρα, ας πούμε.
Ναι.
Σε ένα μαύρο τέτοιο, χωρίς γραφικά. Όπου ήταν τύποι εκεί πέρα και λέγανε αν θέλουν να τους δώσω 100-150 δολάρια, θυμάμαι πόσο ήταν, για να μου δώσουν ένα μικρό ποσοστό του μετοχών που αυτοί για να κάνουν αναβάθμιση στα κομπιούτερ τους στο γκαράζ που ήταν με τη μάνα τους, ξέρω εγώ. Εντάξει.
Τρέχα γύρευε.
Το ναι. Οποίο ναι.
Δεν είχα την αίσθηση όταν σκάμ, γιατί δεν υπήρχαν σκάμ τότε.
Ναι.
Αλλά δεν ήξερα και πώς να το ζητήσω στον πατέρα μου. Δεν του πω: θέλω να πάρουν να μου δώσει 100, να κάνουμε δολάρια.
Γιατί
και εγώ να τα βάλω σε ένα φάκελο και να τα στείλω, γιατί είναι κάποια παιδιά που θέλουν να φτιάξουν κάτι που δεν ήξερα πώς να κάνω, να το εξηγήσω τι είναι αυτό που κάνουν. Το search engine. Και εγώ δεν είχα καταλάβει ακριβώς. Είχα καταλάβει ότι θα φτιάξουν μια μεγάλη βάση δεδομένων και όλες αυτά τα μηνύματα που ανταλλάσσουμε θα μπορούσαν να τα ψάξουν. Δεν είχα καταλάβει τι θα γίνει. Γιατί δεν ήξερα ακριβώς, δεν υπήρχαν και τα Windows ακόμα ακριβώς. Ήταν πολύ.
Ναι, εμείς είμαστε η γενιά που το έχουμε ζήσει όλοι.
Είμαστε πριν τα Windows 95, έτσι. Το καταλαβαίνετε αυτό που σας λέω.
Φυσικά.
Δεν υπάρχει γραφικό περιβάλλον. Είμαστε σε εντός και τα λοιπά.
Είναι νίτσα.
Είναι αυτή η φάση.
Θα κάνουμε στο σχολείο. Θα μαθαίναμε εκεί ντός. Ντυρ.
Ντυρ.
Είναι αυτά.
Έτσι ξεκινήσαμε.
Dear Alpha, ας πούμε.
Έτσι ξεκινήσαμε και τώρα 5 χρονών παιδιά έχουν τάμπλετ.
Καλά, ναι, εδώ πήρε το μένα του βαφτιστήρι μου ένα βιβλίο και έκανε έτσι.
Ναι.
Πώς λένε, σαν να κάνει touch, ότι είναι touch. Θα γυρίσει σελίδα.
Σε φωτογραφία και εγώ έχω πιάσει τον εαυτό μου τελευταία σε φωτογραφία.
Να κάνει
πίσω.
Να σκεφτώ ότι. Για να δω και λέω, όπα. Εντάξει, πώς αυτά τα παιδιά έχουν μάθει.
Αυτή είναι η κίνηση που ξέρουν. Εντάξει, παιδιά, είναι ένας υπέροχος κόσμος. Okay. Εντάξει, γι' αυτό και έχουμε και την τέχνη, για να φέρει το μυαλό μας σε κάτι πολύ πιο άπιαστο, ας πούμε.
27 χρόνια στο θέατρο, πώς πέρασαν έτσι.
Εντάξει, ρε, δεν πέθανα κιόλας.
Ρετροσπεκτίβα. Ξέρεις τι, επειδή σε θυμάμαι από πάντα.
Ναι, ξέρεις, γιατί ξεκίνησα
και,
δηλαδή, πάρα πολύ μικρός.
Και 27 και λέω, όπα, και εγώ μεγάλος είμαι, ξέρεις, δηλαδή, καταλάβες.
Ναι, εγώ ξεκίνησα πάρα πολύ μικρός. Ξεκίνησα πάρα πολύ μικρός, δηλαδή, δεν είχα κλείσει τα... Δεν είχα κλείσει καν τα 20 όταν ξεκίνησα να παίζω στο θέατρο. Και, πώς το λένε, και δεν σταμάτησα με 2 και 3 παραγωγές στο Αμόρε για πάρα. Μέχρι και τώρα δηλαδή. Τώρα, φέτος παίζα στο
θέατρο. Κατάλαβες πώς πέρασαν.
Καταλαβαίνεις πώς περνάνε λίγο. Ναι, τα καταλαβαίνεις. Άμα τα βάλεις κάτω, την καταλαβαίνεις τη φάση σου προς τα πίσω. Άλλο το ότι θα ήθελες να ξανά. Όλοι οι άνθρωποι το θέλουν, είτε είναι ηθοποιοί, είτε δεν είναι. Αυτό το πράγμα. Εντάξει, εγώ παιδί μου, σου λέω: κάνω κάτι που τελικά μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε και το βρήκα αυτό το πράγμα, γιατί ήμουν άσχετος. Είμαι πάρα πολύ ωραία. Ζω και με λίγα, πάω σου ποτάδι, είμαι ό,τι πρέπει.
Το καλύτερο μήνυμα για κλείσιμο.
Ναι, αισιόδοξο.
Αισιόδοξο.
Ναι, ρε παιδιά, αλήθεια το λέει. Άμα σου τύχει αυτό και το βρεις και το κάνεις και το.
Αυτό πάνε το βρεις, ναι.
Okay. Και εγώ θα ήθελα σαφέστατα να έχω πολλά χρήματα όπως πολλοί συνάδελφοί μου κτλ. Δεν χρειάζεται, γιατί είναι, πώς το λένε, ούτε καπνίζω, ούτε πίνω. Έχω άλλη ζωή, μου αρέσει.
Έχεις ό,τι χρειάζεσαι.
Ναι, έτσι ώστε να μην λέω πω, τι, πρέπει οπωσδήποτε να κάνω κάτι και να έρθουν 500 εστήρια, γιατί αλλιώς πώς θα ζήσω χωρίς 5.000 το μήνα.
Αυτό βοηθάει και στην ποιότητα της δουλειάς, φαντάζομαι. Ότι...
Και στο λιγότερο στρες.
Και στο ότι μπορώ, πρώτον, και στο... έχω στρες μετά με άλλα, αλλά το ότι μπορώ, ρε παιδί μου, να κάνω και πιο πολύ κάτι που θέλω, σε σχέση με κάτι που δεν θέλω. Αυτό. Μου δίνει αυτή τη δυνατότητα.
Ναι.
Και δεν έχω και παιδί, το οποίο είναι πάρα πολύ, πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί δεν έχω κάποιον που εξαρτάται από
ότι
μένα
πρέπει, ναι.
Σε πρώτο βαθμό που θα πεις, ναι, σαν κοίτα το γκόλο σου, ας πούμε, αλλά αυτό ποιος το κοιτάξει. Ναι. Αυτό σηκώνω τα χέρια ψηλά και το δίνω όλο στους γονείς, γιατί είναι πολύ πιο σημαντικό από εμένα που έχω μόνο την πάρτη μου, δυστυχώς ή ευτυχώς, να κοιτάξω. Αυτό είναι άλλο level. Εντάξει, μην τα μπερδέψουμε. Γιατί θα το πει και σωστά θα το πει κάποιος.
Ναι. Τέλεια. Δεν ξέρω αν έχεις να μας πεις. Μας είπες βασικά τα πλάνα σου, εντάξει, για του χρόνου. Το καλοκαίρι δεν θα κάνεις τίποτα.
Το καλοκαίρι δεν θα κάνω κάτι. Ναι, δεν θα κάνω κάτι. Βασικά θα κάνω κάτι, αλλά όχι θεατρικό με αυτή την έννοια.
Okay.
Είναι περισσότερο στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Και θα πρέπει να γράψω αυτό που θα κάνουμε το χειμώνα. Δηλαδή, επειδή είναι μια διασκευή βασικά, πρέπει να το... Θέλει πολύ. Δηλαδή, ξεκίνησα ήδη από προχθές και είμαι στο πρώτο κεφάλαιο του breakdown των σκηνών, ας πούμε, γιατί είναι ένα τόσο μυθιστόρημα το οποίο πρέπει να γίνει θεατρικό.
Okay.
Δείχνει με τα χέρια του ένα μεγάλο μυθιστόρημα. Να μικρό.
Ναι, σωστά. Σωστά.
Okay, κάποιο νέο κομμάτι σου, πότε θα ακούσουμε.
Φαντάζομαι ότι γράφει το Spotify σε 1 με 5 μέρες θα είναι πάνω το original και το remix.
Ωραία.
Από το πώς συνεχίζεις το λέω αυτό το κομμάτι, να ξέρεις.
Πώς συνεχίζεις.
Ναι.
Με ερωτηματικό χωρίς.
Ναι. Και το ένα λέγεται Candy, ξέρω εγώ, drummer bass Candy version και το άλλο είναι Red.
Αυτό θα χορεύεται όλη τα καλοκαίρια.
Αυτό. Eurovision να σκεφτώσουν.
Όχι. Έχει πάει φιλενάδα εκεί πέρα. Η Σάτι θα καταφέρει αυτή την μέρα. Μια χαρά. Λοιπόν, ωραία. Το πιο όμορφο σώμα, αυτό είναι. Επανέρχομαι εκεί που αρχίσαμε.
Ναι.
Είναι μια παράσταση που, ρε παιδί μου, μέσα από την καρδιά μου και να μην έπαιζα, θα την πρότεινα.
Ναι.
Έχει γίνει με πολύ ωραίους συνεργάτες. Να πω δύο κουβέντες για τη ζωή της Ξανθοπούλου που το σκηνοθέτησε. Να πω για τον Βασίλη τον Αποστολάτο που κάνει τα σκηνικά, τα κοστούμια και τα φώτα. Που είναι ένας άνθρωπος που δουλεύει, εργάζεται στην Ολλανδία και ήρθε ειδικά για μας εδώ. Ο Φώτης ο Σιώτας έγραψε τη μουσική. Mm. Αυτοί είναι οι τρεις βασικοί καλλιτεχνικοί συνεργάτες, όπου είχαμε άψογα. Και από εκεί πέρα είναι η Γιώτα Επαναγή, η Έρικα Ιρούσου που ήταν βοηθή.
Τα φιλιά μας είναι η Έρικα Ιρούσου,
δικό μας παιδί. Φοβεροί συνεργάτες και φοβερά βοηθητικοί σε όλη μου τη γκάψα, ας πούμε, και στη δουλειά πάνω αυτό το τελευταίο μήνε. Νομίζω ότι δεν ξεχνάω κάποιον άλλον. Νομίζω
αυτό. Και τη Μαρία Τεχασμανού. Ηθοποιό δεν ξεχνά σίγουρα.
Ηθοποιό, ποιον άλλο. Όχι, δεν ξεχνά. Είπατε ποιο είμαι. Ή θα γράφει απ' έξω.
Γράφει.
Τι αυτό. Μιλάω, έχει πάει στο σιγάρα. Ποιο είναι αυτό ο τύπο. Ποιο νομίζει ότι είναι.
Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αργυρί.
Και εγώ, παιδιά, σα ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμά μα ακούτε σε Apple, Google.
Spotify και εμά.
Google, στο YouTube βασικά,
YouTube,
στο Spotify,
ναι, YouTube.
Και στο One Man. Θα είμαστε εδώ και την επόμενη εβδομάδα.
Ναι, ναι.
Μόνοι ή και όχι.
Θα δείξει. Καλό Σαββατοκύριακο.